Ika-11 nga retrato, nag-aanto si Job. Nagsiring hi Satana sa Dios. Kung imusulan ang lawas ni Job, isusumpa kagod niya. Busa tumugot ang Dios kan Satanas nga sulayon liwat ni Job. Gintagan ni Job ni Satanas hin makalilisa nga sakit hapanit. Ang asawa ni Job nagsiring ha iya, kay anong nga diri mo sumpaon ang Dios ngan mamatay? Nagbaribad ni Job nga nagsiring ha iya, makarawat laba kitahin maupay ti kang ha Dios ngan diri hin maraot? Inmabot, intulo, nga kasangkayan, og nakinghimang raw kan Job, hinda mo kaadlaw. Nagsiring hira, nga sinisirutanhan Dios si Job tungod hin maraot niya nga binuhatan, ngan ang Dios mismo nagpakita haira. Iginpakitahan Dios nga diri hira, nasabot, waray sukul ang gahum han Dios. Maaramhiyahan nga tanan, maaramhiyahan gimaupay para haaton, ngan hiyala, an makakagpili, hin makuri o masayon nga kinabuhi para haaton.